Сакрамент намашчання хворых дапамагае дакрануцца да спачування Бога чалавеку, адзначыў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Паводле пантыфіка, гэты сакрамент спрыяе больш шырокаму погляду на хваробы і пакуты ў перспектыве Божай міласэрнасці. Францішак звярнуў увагу на тое, што намашчання хворых мае біблійную аснову, а яго таямніцу ў поўні выражае прыпавесць пра добрага самараніна. Кожны раз, калі цэлібруем гэты сакрамент, пан Езус у асобе святара набліжаецца да пакутуючага, цяжка хворага ці пажылога, сказаў папа. Ён нагадаў, што добры самаранін клапаціўся пра церпячага чалавека, выліваючы на яго раны алей і віно. Першы, заўважыў Францішак, сімвалізуе алей хрызмы, які біскуп благаслаўляе кожны год у вялікі чацвер, а віно – гэта знак любові і ласкі Хрыста.
La persona sofferente viene affidata a un albergatore, affinché possa continuare a prendersi cura di lei.
Пакутуючы чалавек быў давераны гаспадару заезда, каб працягваў клапаціцца пра яго, не думаючы пра выдаткі. А сёння хто з'яўляецца гэтым гаспадаром? Гэта касцёл, хрысціянская супольнасць, гэта мы, якім пан Езус штодзённа давярае параненых целам і душой, каб маглі працягваць бязмерна выліваць на іх усю яго міласэрнасць і збаўленне.
Perché possiamo continuare a riversare su di loro senza misura tutta la sua misericordia e la salvezza.
Францішак нагадаў, што гэта заданне ясна і дакладна акрэслена ў пасланні святога апостала Якуба. Нехта сярод вас хварэе, няхай пакліча прэзбітраў касцёла, а яны няхай памоляцца над ім і намасцяць яго алеем у імя Пана. І малітва веры ўратуе хворага, і Пан падыме яго, і грахі, якія ўчыніў, будуць адпушчаны яму. Так, падкрэсліў Францішак, паступалі ўжо ў часы апосталаў.
Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione per i malati e per i sofferenti.
Jesus на самой справе вучыў сваіх вучняў мець такі ж клопат аб хворых пакутуючых і перадаў ім здольнасць і заданне працягваць шчодра дарыць у яго імя і паводле яго сэрца аблягчэнне і спакой праз асаблівую ласку гэтага сакраменту. Гэта, аднак, не павінна пераўтварацца ў настойлівы пошук цуду ці прэтэнзію на магчымасць атрымання здараўлення заўсёды і паўсюль. Многія баяцца клікаць святара ў момант цяжкай хваробы, бо памылкова думаюць, што гэта кепскі знак, які азначае набліжэнне смерці. Гэта не так, адзначыў папа і дадаў, што святар прыходзіць як Езус, каб дапамагчы хвораму ці пажылому чалавеку даць яму сілы, надзею, удзяліць прабачэнне грахоў.
Non pensare che questo è un tabù, perché sempre è bello sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli.
Не думайце, што гэта табу. Заўсёды цудоўна ведаць, што ў момант болю і хваробы мы не адны. Святары, тыя, хто прысутнічае падчас намашчэння хворых, прадстаўляюць усю хрысціянскую супольнасць, якая як адзінае цела з Езусам збіраецца вакол пакутуючага і яго сваякоў, умацоўваючы ў іх веру і надзею і падтрымліваючы малітвай і братэрскай цеплынёй. Але самае вялікае суцяшэнне паходзіць з факту, што ў сакраменце прысутнічае сам пан Езус, які бярэ за руку, дае сваю пяшчоту, як рабіў у адносінах да хворых, і нагадвае, што мы прыналежым да яго і нічога, нават зло і смерць, ніколі не зможа аддзяліць нас ад яго.
Ormai li apparteniamo a che nulla, neppure il male e la morte potrà mai separarci di lui.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа заклікаў моладзь быць радаснымі вучнямі Хрыста, хворых перажываць свае пакуты ў еднасці з Езусам, а маладых сужонкаў зрабіць Евангелле фундаментальным правілам свайго сямейнага жыцця.